Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere sajust, reede keskpäeva. Te olete taas vaatamas ja kuulemas väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Tere, Varro.
Tervist, Aadu.
Ja mina olen Ahto Lobjakas. Ja see kord proovime taas läbi saada kahe teemaga. Kaks suurt teemat, üks suurem kui teine, ma isegi arvan. Esimene teema on see suur teema, päris suur teema on valitsuskriis. Ja no, mis meid puudutab, siis ilmselt enam jaolt me räägime selle asja tagamaadest, mitte tingimata poliitilisest mehaanikast, kuigi ka see on oluline. Räägime väärtustest ning teine teema on... Me puudutab siis Riigikohtu selle nädalast otsust mitte kuulutada põhiseadus vastaseks valitsuse või koalitsiooni soovi ära kaotada teine pensionisammas. Ja alustame siis või haarame härjal sarvist. Võtame ette, noh, praktiliselt ma ütleksin Rootsi laua kõikidest nendest väärtusküsimustest, mis meie ühiskonna ees seisavad, mis iga kord kui mõni, kas siis Helme seenior või Helme juunior midagi ütlevad, mis siis alati nagu välja käiakse, mille üle kestab või käib pikk arutelu. Ja nagu ikka selles koalitsioonis otsusele ei jõuta ja kui ma nüüd lihtsalt lühidalt alguses summeerin nagu enda vaate asjale, siis see, mis juhtus nüüd eilse koalitsiooni ühisavaldusega, millega pandi punkt siis valitsuskriisile pärast seda, kui Mart Helme oli öelnud, et kõik homotujad Rootsi joosta või Rootsis joosta või mis iganes täpne semantiline nüants siin oli igal juhul, ta ütles, et Eesti omad võiksid kusagil mujal olla. Sellele pandi nüüd kriis siis ühisavaldusega, selles avalduses pandi vastakuti ja lahendust andmata siis pingesse kaks põhiseaduse paragrafi. Number 12 ütleb, et kõikidel Eesti inimestel on võrdsed õigused sisuliselt. Ja number 45 ütleb siis paragraf 45, et kõikidel Eesti inimestel on arvamusvabaduse või õigus arvamusvabadusele. Nende arvamus on vaba. Ja noh, minu arvates on väga ohtlik, et selline pinge üles seati ja vastamata jäeti, aga noh, tegelikult kui me nüüd ridada vahelt loeme, on asi veel hullem sellele pingele võrdsete õiguste, diskriminatsiooni puudumise õiguse ja arvamusvabaduse õiguse pingele anti tegelikult vastus ära selle avaldusega, mitte et iga üks, ma arvan, kes sellele alla kirjutas, päriselt aru sai sellest, kindlasti mitte peaminister, kes on üsna ignorantne nendes küsimustes, aga on päris selge, et Isamaa taktikalise kaalutlusena ja EKRE, noh, ütleme siis väärtushoiakuna sai selle, mida nad tahtsid, ehk siis meil on tekkinud olukord, kus ma ütleksin, valitsus ütleb, et rassism ei ole probleem, seni kuni teeb arvamusvabaduse piiresse, ehk ei ole vägivaldne, homofoobia ei ole probleem samamoodi ja misogüünia ehk naiste vastasus ei ole probleem seni kuni ta ei ole vägivaldne, sest nagu me teame, Eesti seadus ütleb, et mingit diskriminatsiooni ei ole seni kuni ei ole otsest tahtlust kellelegi halba teha ja et selline... Vastus on nüüd sellele probleemile antud, ma ütleksin, on äärmiselt kahetsusväärne ja no, sõnad on teatud mõttes liiks, et Eesti on teinud ühe enda olulisematest sivilisatsioonilistest valikutest sel aasta tuhandel.
No sa esitad seda asja väga dramaatiliselt, mina näen seda palju sellise vähem müstifitseeritud olukorrana, ma näen siin palju, kuidas ütelda, maa lähedasemaid kaalutlusi, mis paistavad läbi selle kriisi tagant, selle põhjustena. Alustame paari väikese vastuväitega. Alustame sellest, et järgkordselt sa omistad konservatiividele või konservatiivselt meelestatud jõududele valitsuses positsioone, mida tegelikult keegi ole väljendanud. Et sa ütled, et rassism on vastuvõetav, homofoobia on vastuvõetav, misogüünia on vastuvõetav. Et need on väga tugevad ja sinupoolsed hinnangud, millel paraku ei ole erilist kontakti reaalsusega. Et antud juhul ka me ei... Ma üldse ei saa aru, et miks sellised silte kasutada. Me eelmises saates rääkisime selle üle, et see paned väga kergekäeliselt inimestele külge rassisti sildi. Aga tegelikult küsimus ei ole muidugi ainult sinus. Küsimus selles, et sinu leer, nii-öelda liberaalide leer, on seda pikka aega teinud järjepidevalt ja arvates, et see on igati okei. Et inimesi võib sõimata rassistideks, inimesi võib sõimata homofoobideks, inimesi võib sõimata misogüünideks. Et liberaalidele on justkui nagu lubatud, ütlenud totaalne ja tegelikult väga häbimärgistav sildistamine. Aga kui konservatiivse poole pealt, rahvusliku poole pealt keegi midagi antakui võrreldavad teeb, et siis on tohutu skandaal ja president kuulutab, et see on tülgastav ja vastuvõetamatu ja õigusriigis kohatu ja sellised inimesed võiks üldse valitsusse kuuluda ja nii edasi. Seda esiteks. Teine asi on see, et Mart Helme ei ole just nimelt öelnud, et kõik Eesti homod võiksid Rootsi osta. Et see on sinu poolt selgelt tema seisukoha moonutamine. Kui me vaatame reaalselt, mida ta on öelnud, siis sellist asja ta tegelikult öelnud ei ole. Ja sa pead seda tunnistama, tegelikult see ei ole lihtsalt niisama. Ma kirjutasin ka välja, sest ma teadsin, et see küsimus võib siin aktualiseeruda. Küsimus, mis esitati Mart Helmele, see kõlas sõna-sõnalt, no nii täpselt kui Postimehe veergudelgi keegi professionaalne tõlk on seda tõlkinud. Ütleb nii, et kas siis jooksevad kohale geid ja ujutavad Eesti rahva üle, siis ehk kui oma abielu seadustatakse Eestiseks. Ja selle peale vastab Mart Helme, las jooksevad Rootsis või Rootsi, kuidas soovitajaks, kui tõlkida sõnu või mõtet või mida iganes. Seal kõik vaatavad neid, kuidas nüüd öelda, sõbralikuma, viisakuma pilguga. Ehk teise sõnu, küsija küsib, kas siis välismaalt jooksevad inimesed Eesti, need homoseksuaalid jooksevad Eesti, kui siin seadustatakse oma abielu, ja Mart Helme vastab, las jooksevad Rootsis või las jooksevad Rootsi. Ehk jutt ei käi üleüldse Eestis olevatest inimestest, kes peaks Rootsi minema, vaid jutt käib, vaadates vastust ja küsimust koostoimes välismaalt Eestis tulevatest inimest, kui tuleb mingu parem Rootsi, sest seal on nendele liberaalsema keskkonna näol ilmselt meelepärasem keskkond. Mida ta valesti ütles? Mitte midagi põhimõtteliselt. Kõik on õige. Aga lihtsalt nüüd vaata seda. Täpselt nii nagu sina moonutasid tema sõnu. Nii on moonutanud seda opositsioon täiesti sihiteadlikult ja järjepidevalt. Nii on seda moonutanud opositsiooni osana president. Nii on moonutanud seda meedia ja siin tegelikult peaks ka meedia nüüd peeglisse vaatama, et kui teie peate kajastama asju fakti täpselt ja mitte looma õlekõrre mehikesi, keda peksta selle inimese seisukohtade asemel, mida ta tegelikult ütles, siis see ei ole lihtsalt professionaalne käitumine. Ja kõige selle tagant minu jaoks vaatab vastu kaks asja. Esiteks, kogu kriisi tagamaaks on mitte Mart Helme väljaütlemised, vaid Keskerakonna soov saavutada täpselt see tulemus, mida saavutati referendumi aja muutmine. Lihtsalt Mart Helme intervjuud kasutati ära selleks, et kiskud üles tüli, skandaal, mis võiks laheneda täpselt nii, nagu nad saavutasid nii. Ja teiselt poolt loomulikult opositsiooni meedia nägid järjekordselt võimalust puhuda skandaal võimalikult suureks, et see kaudu ehk saada lootus valitsuse kukutamiseks, mida on ju alguses peale püütud teha, alates selle valitsuse, juba enne selle valitsuse ametisse saamist, ütleme, alustati valitsuse kukutamisega. Aga see siis paraku ei õnnestunud. Nii et Küsimus ei ole üldse väärtustes. Kui sa vaatake selle kriisi lahendusteks, kui räägite kõvasti väärtust, oi, kõik peavad olema võrdsed ja kedagi inimväärikust või kahtuse alla seada, kedagi alandada, mis on lihtsalt laest võetud süüdistused. Aga lõpuks Keskerakonna jaoks rahuldav lahendus on see, et muudame lihtsalt referendumi aja ära. Eks? Nii et see kõik tõestab seda, et tegelikult kriisi tagamaade ja põhjused olid hoopis teissugused.
Ma olen seda nõus, et Keskerakonna see ei teata sellest, võimalt selle Keskerakonna, ütleme siis juhi tasandil ei teata sellest, mis tegelikult kaalul on, ei öödega mütsi, kui nii võib öelda. Ma ei taha öelda, et kogu Keskerakond oleks ignorantnagi Jüri Ratas kahtlemata ei saa aru, mis on kaalul. Nüüd me võime vaielda.
Ma lihtsalt ühe lause on see vahel, et aga samas seal on tõsi, et nad on väga osavad poliittehnoloogid. Tahtsid saavutada referendumi aja muudatuse, mängisid oma kaardid väga osavalt välja ja saavutasid
selle. Ma tulen selle referendumi juurde eraldi tagasi, aga üldiselt ma olen suga nõus jällegi mündi teise poole osas, ehk siis mulle tundub, ma olen päris kindel, et Jüri Ratas näeb peaminister ametit sarnaselt, ma ei tea, korvpalli meeskonna treeneri ametiga, keegi peab seda meeskonda treenima, ta ei näe sellel mingisugust moraalset vastutust, ta ei näe mingit ajaloolist vastutust, mingit sivilisatsioonilist vastutust sellel kohal. Tema jaoks on see lihtsalt ametnik või koht, mis tuleb täita, sellega ei kaasne midagi sellist, ütleme, Churchilliku või ta ei hakka kunagi otsustama asju mingisugusel muul baasil kui ainult sellel, kas ma saan edasi ametisse jääda või ei saa edasi ametisse jääda. Sellega ma olen täiesti nõus, aga ülejäänud Keskerakond, seal on erinevaid hääli. Ja see selleks, aga ma tulen nüüd tagasi sinu nagu selle või selle jutu sisu juurde ja no, sa tahad tõendusmaterjali. Aga ma siin ei veena, aga ma ikkagi esitan siis ka omapoolse tõendusmaterjali. Sõltumata, kuidas seenior Helmet lugeda selles intervjuus või kuulata, ma ei ole päris kindel, et isegi teeb vahet Nesavershenne ja Savershenne viidil vene keeles, milles sõltub kõik selle begut puhul, eks, et kas nad sinna põgenevad või seal jooksevad, üks kõik. Aga isegi sellest hoolimata, kui vaadata seda konteksti või see, mis sellest intervjuus siis põhimõtteliselt nagu esile tuli, oli ju see, eks, et Eesti ei ole soodne ega salliv keskkond geide jaoks või homode jaoks. Väga lühikene loogiline hüppe siit edasi on ju mõelda, et järelikult Eestis arvatakse või see inimene arvub, et Eestis on paremaid inimesi kui homosid ja geisid. Ning see mõte on loogiline, et anu sellele, ma ei tea, kui sa lugesid, kuulasid läbi kogu selle intervju, siis paar lauset hiljem ütleb seenior Helme, et see on moraali küsimus. Riik peab olema moraalne, kogu see geide eemaldamine sellest abielu ja perekonna kontekstist. Järelikult see, mis on see, kes on gei või need, kes on gei inimesed, ei ole tema ehk riigi valitsa vaatemunktist moraalsed. Sellist hinnangut, see on väga karm hinnang, ma usun, et sa oled mu ka nõus, sellist hinnangut minister endale lubada ei tohiks ja noh, seda enam ei tohiks selline minister jätkata riigi pajukil olemist pärast sellise hinnangu andmist. Aga ma nüüd lihtsalt lisan kahe või kolme lausega.
Aga ma tahaksin seda kommenteerida.
Absoluutselt kohe. Ma lihtsalt, vaata, ma olen nagu seda meelt, et see homofoobia on selles kogu selles loos on üks probleem. Ma lihtsalt kordan üle see, mida on senior Helme öelnud Soome peaministri kohta ja üldse naiste kohta võimu juures, mida üldiselt räägivad konservatiivid naistest, kelle jaoks naised taanduvad 27-aastase ideaalvanusega bioloogiliseks või siis nooremaks 27-aastase ideaalvanusega bioloogiliseks massiks, ehk siis kelle üles on lapsi toota, ei midagi muud, kellel pole ühiskondliku muud määratlust.
Ei ole
me räägime, okay,
homodest
me rääkisime, kui me tuleme nüüd mustanaaleste juurde, siis Anna Andeks, junior Helme on ju ajalukku läinud ütlusega, kui on must, siis näita ust ja senior Helme on öelnud, et neegritel on puupead. Kui see ei ole rassism ja kui seda see valitsus Jüri Ratase juhtimisel ei tolereeri, siis ma ei tea, millest me räägime.
No see mõttes, ma ütlen ikkagi seda sama asja, et sa põhimõtteliselt ikkagi peksad õlekõrre mehikest. No näiteks see sama, mida sa rääkisid naiste kohta. Keegi pole sellise positsioone minu tead vähemalt väljendada, et naiste ainukene funktsioon on vähem hiljemalt 27-aastasel lapsi saada nüüd asja.
Aga tohi, ma küsin nüüd vahele, lihtsalt, et sinu juttu korraks suunata. Nein. Mis sa arvad, et oli Helmete probleem Soome noore naispeaministriga? Konservatiivne. Tunned sa seal midagi nagu ära või mis oli see probleem? Miks tekitas see sellist vahkviha? Senior Helmes.
No ma ei tea, kas see vahk viha nüüd tegi.
No miks ta pidi midagi ütlema sõbraliku riigi vastu kohta, mida üldiselt no, tavalises diplomaatilises suhtuses või mis on ette kujuteltamatu, eks?
Ma ei oska öelda, seda peab tema kas küsima, mida ta täpselt mõttes. Ma ei hakka tema siin rääkima, aga fakt on see, et ilmselgelt ei öelnud midagi sellist, nagu sina asutasid. Et naiste ainuke funktsioon on sünnitada lapsi.
Tõttes, köögitüdrukud saavad Soomes peaministriks sisuliselt ütles seda.
No eks see selline halvustav ütles on, loomulikult. Ja minu arvates ka niimoodi ei peaks ütlema. Ma ei näe, mida sa nagu head saavutad sellega. Ja no Mart Helme probleem ilmselt on see, et ta ütleb asju välja ja alles siis pärast hakkab mõtlema ilmselt, kas see oli mõistlik sellisel viisil väljendada või mitte. Sellega ta on teinud ju ka EKRE-le päris palju pahandust.
Aga sa ei arva, et tema sisemine väärtus nagu tunnetus ongi selline? See, mida need ütlused nii-öelda kajastavad või peegeldavad, ongi see, mida ta inimesena sisimas arvab.
Ei, no, seda, ma ei arva küll, et ta arvab seda, et naised oleks kõige alaväärtuslikud või et see oleks nüüd ainukene ühiskondlik funktsioon. Nagu ma arvan, et see on kindlasti tema positsioonide väärkirjeldus, aga tema kes saab seda alati ise küsida ja ma olen kindel, et annab selle vägagi sellise vastuse, mis heitab seda.
Aga sa tahtsid sellise homofoobia koha?
Jah, ma tahtsin öelda, et miks ei tohi sellist seisukohta väljendada valitsuse minister, et tema arvates homoseksuaalsed suhted on ebamoraalsed. Miks? Kas see on mingisugune üllatus kellelegi, et näiteks kristlastele konservatiividel on selline positsioon, et homoseksuaalsed suhted ei ole moraalsed. Just nagu armukese pidamine ei ole moraalne, just nagu mitmenaise pidamine ei ole moraalne. Et miks ei tohi? Sellist seisukohti ei tohi väljendada. Miks ei tohi? Et siin on nüüd väga põhimõtteline küsimus, et kui liberaalid arvavad, nemad saavad hakata ette kirjutama konservatiividele, millised moraalsed veendumused nemad üldse tohivad omandada või ei tohi väljendada. Siis ma pean teile pettumuse valmistama, et sellist positsiooni kindlasti konservatiivid omaks võtta ei tohi, isegi kui nad seda teevad, on see väga kahetsusväärne. Absoluutselt tohib sellist asja ütelda. Ja sellest ei tulene mitte kuidagi see, nagu sa asutasid, et ütleme, sa tegid kaheastmelise arutluskäiguväks, et kõigepealt sa tunnistad, et Rootsis on homoseksuaalidel parem elada kui Eestis, järelikult homoseksuaalid on kuidagi vähem väärtuslikud inimesed. Ma kuidas sellise loogilise tehte
teed? Neid Eestis ei taheta.
Sa ise ütled, sa nagu ratsionaalselt mõtleb inimene, kuidas sa teed sellise tehte? On ju Rootsis liberaalsem keskkond, ei ole või? Rootsis on, eks ole, homo abielu seadustatud.
Ta ma vastan sulle kiirelt
või? Ma küsin küsimuse lõpuni, et seal, kas moslemitel on Rootsis parem elada kui Eestis, kus seal on mosheed ja kõik muud suured kogukonnad. On ju parem elada? Aga, kui sa ütled, see ei tähenda, et sa pead moslemit vähem inimesi.
Jah, aga kui ma selle premissi aktsepteerin praegu ja kui senior Helme oleks selle premissi aktsepteerinud ja nii edasi, siis ta oleks öelnud, jah, Rootsis on parem olukord neil, aga Eesti teeb kõik enda sõltuva. Mina annan enda viimase veretilga selle nimel, et Eestis oleks sama hea neile elada moslemitele ja homodele ja nii edasi, kui ta seda tõesti mõelnud oleks.
No, aga miks ta peaks seda tegema? Et iga üks siis... Ei, absoluutselt.
Täpselt, miks ta peaks tegema? Sest, et ta ei taha neid.
Sa arvad, et ma libastusin.
Ta ei taha neid. Ei, ma ei arvan, et sa libastusin.
Aga miks ta peaks tahtma, et homoseksuaalid hordidane Eestis hakkab?
Ma arvan, et kui...
Milleks peaks see küsimuse muidugi erakordselt lolline? See küsimus on, kas siis jooksevad kohale keid ja ujutavad Eesti rahva üle. See on see hordidane kohale jooks.
Küsimus oli reaktsioon senior Helme eelmistele ütlemistele. See intervjueerija viis lihtsalt juttu edasi.
Ma ei saa üldse aru, miks sellisel viisil nagu professionaalne ajakirjanik küsimus sõnastamist. See on absurdne küsimus. ka siis jooksevad kohale, keegi ujutavad Eesti rahva üle. Kui me samas mõttes nagu jätkame, et kas siis Mart Helme peaks tahtma, et keid ujutaksid Eesti rahva üle?
Okei, kas ma tohin sulle öelda?
Aktiivselt soov töötama selle nimel?
Endis ajakirjanikuna lihtsalt nii. Osutada siin ühele trikile, et kõik te konservatiivid oleksid ka teadlikud siis sellest, mis võib juhtuda, kui te väga lõbusaks lähete ja teil tekib tunne, et teid midagi ähvarda intervjuu jooksul. Selliste trikidega tõmmatakse vaipi algajalt ära ja see juhtus Seenior Helmega, ta libastus.
Absoluutselt, sellega ma olen nõus. Ja siin on muidugi Mart Helmele ja Ekrele üleüldse mõtte koht, et fakt on see, et see Deutsche Welle ajakirjanik tõmbas Mart Helme lohku. Seda ei saa
sellega ma olen nõus.
Ja Mart Helme kukkus lõksu, andis võimaluse oponentidele alatuks rünnakuks. Oponentid loomulikult kasutasid selle maksimaalselt ära, põhjustasid valitsuskriisi, põhjustasid olukorra, kus Ekre pidi tegema järjelandmisi, põhjustasid olukorra, kus Keskerakond sai täpselt selle, mida ta tahtis. Ja see on probleem. Aga ma arvan, et paljud inimesed ka EKRE-st saavad aru, et see on probleem, et kui sa ei suuda vältida sellised libastumisi liberaalsed ajakirjanikele intervjuus nendes.
Aga miks sa loogiliselt ei mõtle siin antud juhul ja miks sa kipud eitama seda võimalust, et Mart Helme niimoodi mõtlebki? See meenutab mulle, ma ei tea, sa kunagi oled
näinud. Mis moodi niimoodi? Ta ei öelnud midagi sellest, mis on lubamatu.
Sisuliselt hüppas sellesse lõksu pea ees, eks ta tervitas selle lõksu avanemist, ta ei mõelnud, talle meeldis sinna minna, see suund oli tema jaoks vastu võetav.
Aga probleem minu parima arusaamise kohaselt ei ole mitte see, et ta ütles midagi, mis on lubamatu või täiesti vale, vaid probleem on see, et ta ütles sellised asju, mida nii. Alatult käitaval opositsioonil on väga lihtne ära kasutada selleks, et valitsust rünnata. Opositsioonil nii poliitiliste parteide näol, nii presidendi näol kui ka meedia näol.
Aga tuleme selle, ütleme selle jutu sisuurde tagasi. Ma jätan toomata selle Kubricku näite, mille ma tahtsin rääkida filmist. 1961 oli Kubricku film Dr. Strangelove, kus on üks selline nahast ülikonnast ratastoolis natsi-Saksamaa toodud teadlane, kes on nagu sotsialiseerunud Ameerikas, kes aegaalt niimoodi peab kontrollima enda paremat kätte, et see ei läheks niimoodi. Helmega minu arvates on väga sarnaselt asjad, aga tuleme tagasi selle, sul on väga hea point oli siin natuke paar minutit tagasi, väga hea point selle osas, miks tänane ühiskond tegelikult ka poliitilisel tasandil teeb selliseid moraalseid hinnanguid, ehk siis kui ütleme minister on abielu rikku ja siis tal tekib probleem praktiselt igas riigis, see on selge. Ja see on huvitav mõte tegelikult, sest sul on õigus, teatavas mõttes moraal on osa sellest poliitilisest tasandist või ütleme plaanist, eks, millel meil võim tegutseb, aga kui ma nüüd natukene mõtlen selle peale, siis tegelikult homo olemine ja abielus kõrvalüppesse minemise vahel on oluline vahe ja see vahe on oluline, ma tahan tõelt välja tuua siin. See vahe on selles, et abielu või igasugune kooselu, kus oled kellegi partneriga, eks, põhineb usalduse, mis põhineb omakorda mingisugusel arusamalt teatavast lepingust või kohustusest, mis tekib koos selle kooseluga, eks. Sa rikud kohustus, sa käitud enda suhtes valesti selles mõttes, et kui sa mingit kohustus või lepingut rikud, siis sa teed ka endale halba, eks, sa õnnestad seda korda, millet sa elad. Kui sa gei oled, sa ei riku mingit lepingut ega kohustust. Sa oled sündinud sellist.
Aga nüüd sa üritad mulle peale suruda enda sellist moraalifilosoofilist struktuuri, nagu mina peaksin kõdega aksepteerima sinu sellise nägemuse, et moraalsed kohustused tulenevad üksnes kokkulepetest ja lepingutest. Ma ei aksepteeri sellise.
Aga sa tahad siis öelda seda, et
keid on inimloomusest ja sellega kooskõlalisest käitumisest.
Ühesõnaga, sina oled nõus sellega, et meil on ministrid, kes sisuliselt ütlevad, et keid on sündinud pattu, päris pattu. Kogu lugu.
Mis mõttes sündinud? Et,
no, kui nad pole võtnud keidust?
See, kas sa astud oma seksuaalsetesse suhetesse või astun nendesse, on puhtalt valiku küsimus.
Kei on realiseerimise küsimus. Tähendab, kui sa oled kei, aga pole seda nii-öelda veel suhtes või kusagil ütleme, ma ei tea, ühtes teostanud, siis see ei ole gei või kuidas see on siis?
Ei, no loomulikult, me räägime homoseksuaalsete suhete praktiseerimist. Täpselt samamoodi see ei ole abielu rikkuja, kui sul on kalduvus abielu rikkumiseks.
Et ma ei ole kindel, et ükski gei sellise määratusega nõus oleks.
Aga mind see ei eriti huvita, kas nende nõus või mitte. Aga mina veel on oma positsiooni ja nemad veel nõusele või mitte, vaid nõusele väljendada vastupidis positsioonis, me võime seda diskuteerida. Aga ma ütlen, et minul, mis on täiesti vastuvõetamata, kui kogu selle kriisi kontekstis ja praeguse saate kontekstis ja igas muus kontekstis on see, kui sa hakkad kuidagi sellist positsiooni väljendama, nagu me peaksime konservatiivne häbenema oma moraalsid vaatid ja nendest lahti ütlema, nagu see oleks mingisugune patt omada selliseid seisukohti, mida liberaali teaks ei kiida. Et see opositsioon on täiesti vastuvõetamata.
Siin tuleb üks huvitav nüüd nüants välja või tegelikult päris põhimõtteline nüants ja mis puudutab siin tegelikult Senior Helme või Junior Helme moraalsetesse vaadetesse, siis ma sellesse ka üldse ei usu, nad tegutsevad instinktidele sellel, millised madalad instinktid müüvad ja millised ei müü.
Ja, see on
aga see, mis praegu selle kahe konstitutsiooni paragraafi vastastiku asetamisega juhtus, kui me nüüd tõsiselt mõtleme, mida tahetaks öelda, on see, et ühtepidi, kui me räägime siin võrdsetest õigustest, siis homode, ütleme geide õigused lõpevad seal, kus hakkavad homofoobid õigused. Mõlemal on õigused olla need, kes nad on.
Mis tähendab homofoobid?
No ütleme sulle, et nagu inimene,
kes... Sina võid kasutada sõnas saates, sa võid kasutada saate, oota, sa võid kasutada saates rahulikult sõna homofoob, kasutades minule ja teistele sarnast mõtlikult. Mina võin kasutada näiteks, ma ei tea, pederest. Kas see oleks nagu normaalne ühiskondlik arutelu?
Sina
kasutad homofoob, mina kasutan pederest. Ja, no okay, hakkame arutama
ma ei tahan, et...
Mina ei tohi selliseid sõnu kasutada, aga sina tohideks.
Sina võid kasutada igasuguseid sõnu. Sina oled...
Aga mis siis juhtuks, kui ma hakkaks selliseid sõnu siin kasutama? Siis mulle öeldakse, et kuule mees, et siin saates nii ei saa ikka.
Sa rikuksid enda maine, et mina olen kasutanud sõna pede...
Aga vaat siin tuleb välja see probleem, et me oleme nagu täiesti silmakirjalikus avaliku arutelu kultuuris. Sina võid selliseid sõnu kasutada.
Aga me läheme kõrvale praegu sellest rajast, mis on siin keste või oluline.
Me läheme kõrvale, sest sina ütled kogu aeg, et sellised inimesed, kes kasutavad lubamatuid sõnu ei tohiks üldse rahvusringhäälingus või kuskil mõjal sõna saada. Ise kasutad samasugused sõnu, mis on konservatiivide suhtes täiesti solvav. Homofoobia on mingi haiguslik hirm, haiglaslik hirm. Sa tõmbeldad need inimesed vaimuhaigeteks põhimõtteliselt.
No, jumala eest, kui sinu, ma jällegi saan ainult siteerida seenior Helmet, kes ütles, et tal on hirm, et homod ronivad talle voodisse. Kui see ei ole haiglaslik hirm,
ta pole sellist seisukohta väljendanud.
Selles, mida ta siis tegi selles intervjuus? Tulevad ronivad voodisse. Selles samas intervjuus ütles ta selle sama...
Kus kohas?
Seal on...
Tehke fakti kontrolli lõpeks.
No palun tehke. Kus ütles seenior Helme, et homod ronivad heterode voodisse, on tema jaoks tõsine hirm? Täiesti raudselt ütles seda, kas selles intervjuus...
Ronivad mõjal... nende ronivad voodisse.
Ja, no ühesõnaga ükskõik, aga mida ma tahan öelda, tegelikult selle asja mõtle...
Ei ole ükskõik, kas üks vastab tõele või vastada.
Okei, okay, no see tehakse selgeks ja ma saan siis vastu näppe, kui ma eksin, eks, aga ma olen üldse kindel, ma eksin. Aga selle... Asja mõte või see, mis on oluline siin, on see, et mina eraisikuna võin öelda, mida ma tahan. Sellega ma olen nõus. Sina eraisikuna võid öelda, mida sa tahad. Sa avastad ja mina olen avastanud ja kõik me teame, et teatud piirid siin on. Kui me hakkame kiitma holokausti nii edasi, siis me kaua enam siin eetris ei ole ja see, nende piiridega tuleb arvestada. Mina tahan öelda seda, et need piirid peaksid haarama endasse ka homofoobia, ehk siis homode pidamise vähem väärtuslikuks või ebamoraalseteks või mis iganes.
Täna... Homoseksuaalsete suhete pidamine ebamoraalseks on homofoobia.
Täna, jah, selles mõttes, et sa teist elanikkonna gruppi pead mitte väärtuslikuks. Aga no see selleks.
Eesti,
see on see nüüd vihakõne teema ja tegelikult see, mis ta on reformierakonna, see vihakõne eelnõu, kisub sinnapoole, aga ma tahan ennem öelda midagi muud. Ma tahan seda öelda, et kus päris kindlasti ma usun, et me tegelikult oleksime ühel nõul, on see, et sellisteid vaateid ei tohi väljendada valitsuses. Valitsus võtab endale vastutuse kogu vabariigi elanikkonna eeseks. Ei saa olla niimoodi, et valitsuses on inimesi, kes teatud osa sellest elanikkonnast ei pea moraalseks või milleski sarnaseks, niimoodi, et selline mitte moraalseks pidamine hakkab sekkuma selle valitsuse liikme töösse. Ma saan aru, et sa võid olla katoliiklane valitsuses ja nii edasi, aga see pead selle alla suruma, sest et sa oled laiemas avalikus ruumis ja homofoobia seal ei ole lubatud. No, see on minu tees.
Ja, aga mina ütlen otse vastu, ma ütlen risti vastupidist. Ma ei pea midagi alla suruma, ei kavatse mitte midagi alla suruda ja tegelikult ütlen ka kõigile teiste konservatiivide, ärge jumala pärast allugu sellisele ideoloogilisele terrorile, et teilt nõutakse, et te peate kõik alla suruma välja arvatud oma liberaalsed vaated. Need on ainsad sellised poliitilised korrektsed lubatavad vaated. Okay. Neid ei pea alla suruma.
Okay.
Neid võite vabalt väljendada, neid võite teistel nina alla ööruda, neid võite käsitleda ainu kehtivana, aga kui sul on konservatiivsed või jumal hoidku kristlikud vaated, siis need mees suru heaga alla. Eks?
Aga siit tuleb meile nüüd näide, see on väga ilus näide sellest, mida valitsus tegelikult saavutas selle havaldusega, mis eile allkirjastati, saavutas seda, et homodel ja homofoobidel on põhimõtteliselt võrdne õigus üksteise peale karjuda. Aga seda, kust siis põhimõtteliselt algab inimese diskrimineerimise piir, seda Eestis ei sätestada. Sellest piiri pole olemas, inimest võib diskrimineerida kuni põhimõtteliselt seinani, sest et homofoobidel on samasugused õigused nagu homodel, naiste vihkajatel on samasugused õigused nagu naistel, rassistidel on samasugused õigused nagu mustanahalistel. See on see, mida see valitsus on saavutanud. Ta on saavutanud põhimõtteliselt absoluutselt vaba mängu välja inimestele, kes on rassistid, homofoobid ja mis on.
No ma pean algusest tagasi tulema, niimoodi ei ole võimalik avaliku arutelu pidada, kui sa kasutad niimoodi räiget sildistamist, arvad, et sul on selleks õigus erinevalt teisest poolest.
Ma ütlen selle palun sildista mind, aga see ongi üksise vastu karjumine.
Miks ma pean? Miks ma pean selle kaasma? Siis nii lõpeb see arutelu ära, kui ma hakkan
siis samasugused... Aga ma ei ole katolikofoob või ma ei ole misogünofoob. Ma olen misogünofoob, aga sa ei ole misogün. Ma olen homofoobiafoob, aga sa ei ole homofoob. Kuidas ma sind praegu ründan või terroriseerin?
No, miks sa nimetad homofoobideks inimesi, kes neid arvavad, et ei peaks abielu ümber määratlema ja defineerima seda viisi, mis kätkeb ka homoseksuaalsed suhted?
Abieluks, aga sa ütled mulle ju algas peale, et homoseksuaalses suhtes
olemine
on kuidagi eksinud millegi väga kõrge vastu, mis on kõrgem kui põhiseaduseks. Sa pead teda ju endast alaväärsemaks, on ju?
Ma pean homoseksuaalsed suhteid ebamoraalseks. See tähendab, ma pean inimest kuidagi vähem inimeseks. see on sinu täiesti meelevaldne.
Ta on pattu teinud, aga ta ei ole patune. Kuidas see nagu töötab, ütleme, kas või sinu määrat? Ütleme,
vihka pattu, aga armasta patustajat on see, kuidas kristlik.
Aga seenior Helme tahab, et nad patustaksid Rootsis. Kuidas see nüüd haakub sellega? Õsnaga Eestis ta patustama ei peaks, aga Rootsis on
sellele, okei. Kui sa otsid endale meelepärast ideoloogilist kliimat, siis sa leiad selle ilmselt pigem Rootsist kui Eestist.
Aga miks ei võiks Eestis olla selline kliima, kus patustajat armastatakse?
Sellepärast, et see on vastuolus.
Patustaja armastamine ei ole vastuolus.
Aga ei armastata pattu.
Las tulevad teevad siin seda pattu, me vihkame pattu.
Me institutsionaliseerima käitumist, mis on selgelt ebamoraalne. Saanma selle riikliku tunnustust.
Aga konservatiivina sul on ju olemas see positsioon, et sa lubad nendel inimestel siin elada, sa soosid nende inimestel siin elamist ja saad aru nende inimlikust nõrkusest või mis iganes sa tahad, kuidas iganes sina tahad seda nimetada. Aga sa inimest ei tohi ju solvatega, rünnatega panna tundma ennast alaväärsemana. Kui sa ütled omadele, et olge parem Rootsis, see on solvang, see on alavääristamine, sorry.
No ma ei tea, sama ajutuse võid öelda moslemitele, et olge parem Saksamaal, olge parem Prantsusmaal, kus on suured moslemite kogukonnad ja mosheed ja nii edasi, et see, et me ei alaväärista neid moslemi, ei tähenda seda, et me peaksime ütlema jookske kõik Eestisse, tulge nii palju kui tahate, nagu Angela Merkel ütles, üks willkommen on, et ei pea seda tegema. Et kui sa ei tee, niimoodi avas üli, ei kutsu kõike, tulge minu juurde, eks? Meie juurde siia, et teil on siin hea elada, siis see ei ole mingisugune alavääristamine.
Aga siin on kaks asja kaotsin. Ta kaks asja läheb segiprega, ootama lihtsalt selle rassismi või
Aga nüüd on jälle, ma jõudnud sinna, mina vastan sinu küsimustele ja sina muudkui ka küsida. Mul on
sa ei rääkida.
Aga sa ei anna mulle võimalust
sellest. Palun räägi.
Et tegelikult, kui me tuleme tagasi selle valitsuskriisi juurde, siis mida mina tahaksin öelda omalt poolt on see, et ma näen siin taustal ühte tunduvalt tõsisemat probleemi, mis vajab ka tähelepanu ja ülejäänud meelde sellest millegi pärast üldse ei räägi ja see on omakorda põhjus, miks ma arvan, et peame selle peatama. 2019. aasta sügisel käis siin Tallinnas ALDE aseesimees Annelu van Egmont, kes kohtus nii Keskerakonna kui Reformierakonna esindajatega ja andis Keskerakonnale selge korralduse, et nemad peavad nurjama selle abielu teemalise referendumi. Mul isegi tsitaat välja kirjutatud, et tänasel ALDE kohtumisel öeldi neile, ehk Keskerakonna juhtkonnal ühemõtteliselt, et nad peavad liberaalse perekonna osana tagama, et esiteks see rahvahääletusi toimuks ja kui toimub, siis võitlema selgelt positiivse tulemuse nimel koos teise liberaalsete jõududega. Nii. See oli aasta aega tagasi. Ja nüüd aasta aega hiljem me näeme, kuidas Keskerakond kutsub esile sünteetilise valitsuskriisi, ja kasutab seda kriisi meedia ja opositsiooni abil ära selleks, et saavutada täpselt niisugune tulemus, nagu sooviti. Esimese asjana, mida nõuti selle kriisi läbirääkimistel, oli see, et rahvahääletus abielu määratuse üle jääks üle üldse ära. Et praeguses olukorras ei ole enam võimalik, eks Isamaa parempoolse kolistasid seda kella, eks Kaja Kallas minu teada rääkis, et Indrek Saar kogu opositsioon rääkis, et nüüd ei ole enam referendum mõeldav. Ja Keskerakond samamoodi nõulis, et nüüd tuleb see referendum ära jätta, et sellises olukorras pole enam võimalik referendumit teha. Nii. Kui sellele vastati, et seda ei tule mitte mingil tingimusel, siis öeldi, et aga vähemalt tuleb muuta ära referendumi aegeks. Ja oli teada, koalitsioonilepingus on see kokku lepitud, aga Keskerakonnal on see väga vastumeelne. Ja see saavutati. Nüüd viidi siis see referendum kokkuleppi kohaselt kevadesse. Nüüd ma jõuan oma pointini. Kelle huve teenib selliselt käituv Keskerakond? Keskerakonna toetajate enamuse huvides oleks see, et abielu jääks mehe ja naise vaheliseks liiduks ja saaks ka määratud põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. Korduvalt on küsitused läbi viinud, mis näitab seda Keskerakonna valijate enamus on selle poolt. Nii. Samal ajal tulevad mingisugused eurokomissarid, eks ole, ALDE-s, kes ütlevad, et te peate viima ellu meie ideoloogilised positsioonid, meie ideoloogilised eelistused ja siis Keskerakond on valmis kas või pükstest välja hüppama selleks, et seda tellimust täitaks. Ja minu arvates vaatab meile siin vastu väga põhimõtteline demokraatlik probleem ja meile vaatab siit vastu väga põhimõtteline põhiseaduslik probleem, sellepärast, et põhiseaduskohaselt Eesti peaks olema iseseisev demokraatlik riik, kus kõrgema riigivõimu kandjaks on rahvas, mitte riik, kus poliitilised otsused tehakse tulenevalt väljaspoolt saadud suunistest. Nii et see on minu arust palju tõsisem probleem, kui see pseudoprobleemid, millele sina siin tähelepanu üritada juhtida, rääkida homofoobiast ja vihkamisest ja inimeste alavääristamisest ja muust sellisest. Et see on reaalne probleem. Aga teine asi on mingisugune ülekõrja mehike, kelle üle me arutame terve saate.
Sa arvad, et reaalne probleem on mingisugune ALDE käsuliin, mis jookseb Keskerakonda, mida Keskerakond kuuleb. See on üks absurdsemad asja, mida ma Euroopas pika kelanuna või Brüsselis tegutsenuna
olen. Ei, reaalne probleem on see, kui meie juhtpoliitikud ei juhindu mitte oma valijate rahva enamuse tahtest, vaid väljaspoolt saavad juhistest.
Aga siin on nüüd on jällegi, meil ei ole selleks aega, aga see on väga huvitav ja keeruline teema ja sul on siin oma jalgalus selles mõttes jalgalune. Et kui me võtame näiteks, noh, minu pärast ma ei tea mõne moslemi riigi, eks oled seda meelt, et nende riigi piires võivad teha, mida nad tahavad, on ju sisuliselt. See on mingit kriitikat, sina mingit kriitika õigust ei taha, kui rahvas seal suveräänselt otsustab, et neil on seal šariaat ja ma ei tea, varastel lüüakse käed maha ja kõikidel muudel pead maha, kes ütleme, abile rikkuvad nii edasi, selle vastu sa ei ole. Eks? Sa ei taha mingit kriitilist nii-öelda hoovastiku teiste riikide suhtes. Aga probleem on selles,
et
sisuliselt ütled sama ju Eesti kohta, sest et mingisugust alde käsuliini ei ole, aga loomulikult on olemas Euroopa väärtussurve, mis ütleb seda, et kui meie riik käitub nagu Valgevene Lukashenka all, siis hakatakse meie liidereid sanktsioneerima ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Euroopale see ei meeldiks. Eks? Ja need, sinna pole ju midagi parata, et Euroopal on omad väärtused. Nüüd küsimus on, kas ma need vastu võtama ei võta. Kui sina tahad ehitada sellist isolatsioonipositsiooni, kus Eesti otsustab ainult ise, mida ta tahab, eks siis on meil tegemist nagu, ma ei tea, islamiriikide muude sarnastega, jätke meid rahule. Mina pakun, et Eesti niimoodi elada ei saa ja ma pakun, et enamus Eesti elanikes, kui ta sellest valikust aru saab, ka niimoodi elada ei taha. Ja lihtsalt ma toon sulle siin vastu näite sellele ALDE nii-öelda käsuliinile, käsuliinis, mis peaks töötama ka ei tööta. Kui sa võtad näiteks ette moderaadid Rootsi konservatiivse partei, nende noorte organisatsioon väga selgelt andis enda meelsusest teada selles Eesti debatis plakatiga, kus oli siis põhimõtteliselt see sama homomotiiv oli toetatud. Moderaadid toetavad homosid, igate pidi toetavad kooselu nagu kõik rootslased. Eks. Sama muuses käib sakslaste CDU, kristlike demokraatide, kristlike sotsiaalide ka AFD toetab homo kooselu ja kogu seda homosfääri. Neil ei ole sellega probleemi. Probleem on neil rassismi ja muude sarnaste asjadega. Eks. Aga kogu ülenud Euroopa konservatiividel ei ole mingit probleemi homodega. Miks sa arvad, et Eesti siin on, Eestil on õigus ja nemad eksivad? Kui sa ei taha just meid täiesti eraldada Euroopast?
No esiteks sinu iseloomust, et kogu kõik konservatiivid Euroopas lepivad, sellega on aksepteerinud positsioonid kindlasti vastu tõele.
Erakonnad. AFD juhtkonnas üks juht on homosuhtes, avalikus homosuhtes.
Jah, seda küll, jah. Aga kui sa rääksid kõikides konservatiivis, kui sa räägid poliitilises
no, liidrit, mulle, siis näita küll. Mulle ühte Euroopa konservatiivset parteid, kus homosuhe oleks probleem. Nüüd nimeta mulle üksjaka partei.
No, ma ei oska peast nimetada, aga ma ei räägi ainult parteidest, ma räägin konservatiivist üldist, ega siis poliitika ei taanda ainult parteide positsioonidele. Aga teine asja on see, et eks see ongi see probleem, millest me oleme pikka aega rääkinud, see võltskonservatiivsus, kus tegelikult ollakse sellised maeglasema tempoga liberaalid. Need ei ole mingi konservatiiviks, annavad järjest positsioonid ära. Et alguses öeldi, kui aborti legaliseeriti, öeldi, ei, et see on lubamatu. Kui aborti seadustati, see öeldi, no jah, see küll, et võtame omaks selle positsiooni. Siis kui oli abielu lahutus ilma mingisuguse põhjused, öeldi, ei, seda ei tohi, eks ole, see ei ole kooskõlas inimväärikusega, kõige perekonna ja abielu ideaaliga. Kui tehti ära, see öeldi, no jah, hea küll, võtame selle omaks. Eks. Siis samamoodi homoseksuaalsete suhetega enne öeldakse, et see ei lähe mitte, eks, et see ei ole kooskõlas meie arusaamisega sellest, kuidas peaks ühiskonnas elu korraldama. Siis kui tehakse homoabielu ära, sellest, ah, no hea küll, oleme siis selle poolt ka, siis hakkame rääkima, et aga no vaata see soovahetus asi, et see ikka ei lähe mitte.
Aga
et,
ma ei suuda vastu panna siin kiusatusele. Sinu enda käsuliini tuua siia otse sisse paavst, kes tuli avalikuks sel nädalal konapval Romas filmifestivalil ühes filmis antud intervjuuga, tuli avalikuks mõttega, et homod on jumala lapsed. Nagu, nagu kõik me teisedki, eks. Neil on õigus perekonnale, jumala lastena ja põhimõtteliselt toetub meie mõistes kooselu seadust. Kas see käsuliin sulle ei toimi või kuidagi sa leiad, et ka paavst on, see kõik, mida sa praegu kirjeldasid, on nagu katoliku kiriku emantsipeerumise ajalugu viimase 200 aasta jooksul, et aksepteeritakse üht, teist ja kolmandat, eks, ja nüüd juba ka homode kooselu.
Kirik ei ole ühtegi nendest asjadest oma õpetuslikul tasandil aksepteerinud, mida ma kirjeldasin. Ja tegelikult paraku on tõsi ka see, et see paavsti avaldus on vastuolus kiriku õpetusega.
Ühesõnaga, sina oled...
See ei ole kiriku õpetuslik positsioon. See ei ole kiriku õpetus osa, see mida paavsti, see on tema isiklik arvamus, aga paraku on see vastuolus kiriku õpetusega.
Kas paavsti ei ole jumala asemik?
No seda
teemat, läbi püha Peetruse.
Kui sa soovid seda teemat arutada, siis me võime seda teinekord arutada, aga praegu ma seda vist arutada ei jõua, sest...
Aga mulle tundub, et sinust on saanud mässe, jah.
Üks väikest viisi mässe ja tuleb igal inimesel olla, ma arvan. Aga ma arvan, et see ei ole praegu see, mida peaksime arutama. Et kui ma võin omalt poolt ka nagu ühe mõtte siia lõppu nagu kõlama panna, siis ma ütlen, et kogu selle kriisi kontekstis minu arvates tuleks väga tõsist tähelepanu pöörata ka Kersti Kaljulaiu käitumisele, kes järjekordselt sekkus väga räigelt partei poliitikasse ja me läheme kohe teise teema juurde, mõtlen seda.
Ega kus on Kersti Kaljulaiu täpselt keskel, nii et selles mõttes
see absoluutselt, see on nagu just sillana toimib küll, aga kui me vaatame, millised olid tema väljaütlemised selle kriisi keskmes, kus ta ütles, Mart Helme varjamatu vaene Eesti ühiskonna vastu on tülgastav. Jagada inimesed väärtuslikemaks ja vähem väärtuslikemaks selle alusel, millised nad on sündinud, on täiesti lubamatu ja vale, pole tehtud sellist asja. Mul on häbi, et valitsuse minister, kelle jaoks inimeste inimväärikus on vähem oluline kui tema õigus kasutada võimupositsiooni teiste alandamiseks. Kus sa võtad sellist asja? kurjusega ei tohi leppida ja see ei saa kunagi olla poliitiline programm ega põhjendatud ühe erakonna poliitikana, ehk ta tembeldab kogu konservatiivse positsiooni sisuliselt kurjuse ilminguks, eks ole, demoniseerides seda otseselt. Ja selliste vaadetega minister ei sobi Eesti Vabariigi valitsusse, Eesti inimesed väärivad paremat, võttes endale õigus otsustada presidendina selle üle, kes võib olla valitsus, kes ei või olla. Olles ise inimene, keda pole üldse mitte keegi mitte kuskile valitud, eks pole isegi osalenud presidendi valimistel, hakkab ütlema, kes sobib ja kes ei sobi mingisugusele poliitilise positsioonile. Et minu mõelest seda asja tohiks ka nii jätta, kui meedia tegutseks ausameelselt, siis tuleks pöörata tähelepanu sellele, kas presidendil on lubatav sellisel viisil parteipoliitikasse sekkuda.
Presidendil on antud juhul täiesti õigus, aga et oleks kriitiline noot, siis ma tulen ikkagi tagasi selle 2016. aasta jaanuarikuu Isamaa 2.0 konverentsi juurde, kus president, veel mitte muidugi presidentina, Kersti Kaljulaid jagas poodiumid doktor Vahtre ja Margus Tsahknaga ning ei olnud mitte midagi sel hetkel või pärast seda, kui Margus Tsahkna oli oma kõnes öelnud, et Eestist võiks saada Rootsi ja Saksamaa sisuliselt valgete pantustan, kui need riigid seal sisserändajatest üle ujutatakse, siis oleks pidanud Kersti Kaljulaid seda sama mõtet, samu mõtteid väljendama. No.
Võimalik.
Lobjakas versus Vooglaid.
Ja nüüd veidi asümmeetriline, nagu see asi on, aga võib-olla on sellest kasu näiteks Kersti Kaljulaidil, meil ei ole aega olla. Ega ausalt, ka meil on tahtmist olla väga kriitiline tema suhtes, aga Kersti Kaljulaid...
Igaks rääkiu kõik enda eest.
No selge, me kohe jõuame sinna. Kersti Kaljulaidil oli au Kaljulaidil, nagu ta tahab ennast nimetada, oli au olla siis sel nädalal ühe olulise põhiseadusliku miilikivi maapanemise juures riigikohus otsustas, tõsi küll mitte absoluutse enamusega, aga mitte küll päris ilma vastuväideteta, et koalitsiooni või valitsuse soov kaotada ära teine pensionisammas ei ole põhiseadus vastane ja sellega võib edasi minna. Palun.
No ühel esiteks alustame sellest, et väga tänuväärne, et riigikohus sellise otsuse langetas, et pidades silmas, et pankade kui ülimalt jõukate huvigruppide lobby on olnud ju väga jõuline ja laiulatuslik intensiivne, siis ei oleks olnud ka sugugi ebatõenäoline, et riigikohus sisuliselt ikkagi läheb kaasa selle narratiiviga, aga kuivõrd tegu oli selgelt poliitilise otsusega ja ma arvan, et riigikohus ka oma otsuses paljuski just sellest kaalutusest lähtub, ta küll ütles otse välja, et tegemist on poliitilise otsusega, me ei saa. No tegelikult ütleb ka seda mitmes kohas nagu ääriveeri. Et sisuliselt me ei saa sellesse sekkuda, kuna tegemist on poliitilise otsusega. Ja ma olen alati püüdnud seda rõhutada ja esile tuua, et väga suur osa sellest, mis puudutab põhiseaduslikus järelevalvet, on tegelikult lihtsalt poliitika. See on poliitilised otsused, eks. Mida ütleb neid põhiseaduse, mida tuletab neid põhiseaduse paragrafist 12, mille üle me siingi nagu natukene vaidlesime, eks. See on paljuski maailmavaateline poliitiline otsus nii. Ja kui riigi kohus hakkab sellised asja otsustama, siis ta sisuliselt langetab poliitilisi otsuseid. Ja muidugi on kohtutel alati kiusatus seda teha, eks? Sellepärast, et sellega sa aarad endale väga palju nagu võimu juurde, eks? Hakkad langetama poliitilisi otsuseid, varjates seda sellega justkui oleks tegemist nagu põhiseaduslikus järelevalvega või põhiseadusest tulenevate nõuetega. Aga see kindlasti ei ole hea praktika, et kohus ei tohiks seda teha ja väga hea, et siin kohal seda ei tehtud. Nii seda ühelt poolt, aga teiselt poolt, mis mind kõige rohkem kogu selle kaasuse juures nüüd mõtlema paneb, on see, et milline peaks selles olukorras olema presidendi vastutus, president Kersti Kaljulaidi vastutus. Me teame, et president oli üks selle pensionisüsteemi autoritest, selle väljatöötajatest. Me teame seda, et temale kindlasti see pensionireform ei meeldinud, ta oli poliitiliselt vastu sellele reformile. Aga ta maskeeris oma poliitilist vastuseisu argumentidega just kui see reform oleks põhiseadusega vastuolus. Sellest tulenevalt ta keeldus selle seaduse välja kuulutamisest, esimest korda saates selle tagasi riigikogusse ja teist korda saates selle riigikohtusse just nimelt argumenteerides, et see seadus on vastuolus põhiseadusega. Ja nüüd, kui riigikohus ütleb, et see seadus ei ole vastuolus põhiseadusega, peaks olema täiesti põhjendatud küsimus, milline on presidendi vastutus. Palju on räägitud poliitilisest kultuurist ja sellest, mida poliitiline kultuur nõuab. Kas selles olukorras ei nõuaks poliitiline kultuur, et president peaks tagasi astuma, kui ta on sekkunud täiesti selgelt seadusandja tegevusse, üritades torpedeerida talle ebameeldivate seaduste jõustumist, tehes seda alusetult. Alusetult. Ei ole tegelikult alust selle seaduse põhiseaduse vastaseks kuulutamiseks. Et minul iseenesest täitsa meeldiks selline mehanism, kus president oleks, et kui riigikohus ütleb, et presidendi poolt seaduse jõustumise torpedeerimine läbi selle, et pärast riigikohtus oli alusetu põhjendamatu, siis see tähendaks, et president automaatselt on kaotanud usalduse ja põhimõtteliselt see on umbusaldus presidendi suhtes. Aga ise, kui sellist mehanismi ei ole, oleks täiesti kohane, kui president ütleks, jah, ma olen eksinud, ma olen sekkunud lubamatult seadusandja tegevusse ja ma panen oma ameti maha, sellepärast, et ma olen minetanud usalduse riigikogu kui tegelikult kõrgema põhiseadusega institutsiooni silmis.
No, nüüd sa tunned presidendi motivatsiooni paremini ilmselt kui tema ise ja sildistad teda vasakule ja paremale.
Mis ma sildistan?
No, selles mõttes sa ütlesid, et tal ei olnud mingisugust konstitutsioonilist või põhiseaduslikult tõsiselt võetavad kavatsust, ainult poliitiline soov valitsust torpedeerida.
No, aga see tuli ju siit välja, Riigikohus ütles, et ei olnud põhiseadus vastasust.
Mina ütleksin, et Riigikohus läks päris kaugele ka sellega, et asetada president positsiooni, kus tal ei oleks poliitilist probleemi. Ehk siis Riigikohus ütles sisuliselt seda, et see asi oli vaja läbi arutada, lahti arutada. Ja seda on ka nüüd tehtud ja kui ma ei eksi, ka president ütles enda selles pressiteates, et see oli tema soov ja ausutades siin on meil kaks positsiooni, ehk kaks võimalust. Üks on see, et me algusest peale juba ette nii-öelda teame ära, mis on õige otsus ja ma ei kujuta ette, kes seda täpselt siis hindab, kas kuidagi südamest tead või ei tea. Eks? Teine variant on, et meil on selline arutelumehanism, mis lõpeb Riigikohtus ja me seda kasutame. Ma arvan, et arutelu on alati eelistatavam mingisugusele, ma ei tea, südames langenud otsusel olgu see tsensuuri all või mitte. Igal juhul asjad avalikuks tuua on alati eelistatav asjade mitte avalikuks toomisele.
Aga omet selle teie nõus sellega, et oleks kahetsusväärne, nagu president hakkaks süstemaatiliselt pidevalt jätma seaduse välja kuulutamata pöördudes Riigikohtu poole vaidlustades nende põhiseaduse vastavus.
Aga miks arvad, et
iga seaduse puhul võib leida mingisuguse riive põhiseadusega?
Väga kaugel olgu minust mõte, et ma midagi tean Kersti Kaljulaidist või teda ümbritsevatest inimestest, aga ilmselgelt nad ei ole rumalad ja päris rumalad.
No, mida me teame,
ma olen päris kindel, et ta ei lähe järgmise seadusega või ülejärgmise seadusega jälle Riigikohtusse. Ta on kindlasti saanud sellest õppetunni ja see on selle asja nii-öelda poliitilises loogikas. See õppetund on ehk kõige väärtuslikum aspekt kogu selles kremplis. Ma ei ole kindel, et see on õige asjas saadud. Põhimõtteliselt ka mina olen nõus, kui ma ütlen, midagi asja sisu kohta. Mm-hmm. Minagi olen seda meelt, et kogu see reform või see teise samba ära kaotamine on lihtsalt Isamaa selline silmamoondustrik, millega rahastatakse vanemaid pseudokonservatiivseid inimesi või nende unelmaid või jätakse neile mulje, et nad saavad raha samas, kui tegelikult nende pension tõuseb järgmisel aastal 20 eurot, eks, mis on naeruväärne, ühesõnaga Isamaalgi puudub tegelikult hea plaan Eesti vanema inimese jõukaks tegemiseks. Nad üritavad kopteriga veidikna raha külvata ja see on kogu selle asja tulemus.
No, tõsi ja siin see, et kui meil lapsi ei ole rahvana, siis me võime igasugused pensionisüsteemid lähemas või kaugemas tulevikus nii või teist ära unustada. Et ka see sama esimene sammas on määratud hävingule, sellepärast, et demograafiline tasakaal kaob, pensionäär tekib nii palju juurde, noori inimesi, kes loovad hüvesid, maksavad makse, jääb nii palju vähemaks. Et need süsteemid kollapseeruvad nii või teisiti. See on paratamatus sellise demograafilise tasakaalutuse olukorras. Nii et mina näiteks arvestan täiesti kindlalt sellega, et mina mitte mingist pensioni siin Eesti Vabariigis suure tõenäosusega ei näe. Et kindlalt tõenäosusega. Eks, ma ei saa kindlalt öelda, aga suure tõenäosusega mina mingisugust pensionit ei näe. Minu lapsed näevad seda veel vähem. Nii et kui tegelikult see oleks ka aus nagu poliitilise tasandil välja öelda, mitte nagu inimesi eksitada nende juttudega, et koguge ja saage ja siis ja pange raha kõrvale, et lõpuks ei ole see raha mitte midagi väärt selles olukorras, kus on kõvad inflatsioonid üle käinud, on juba hüperinflatsioonid ja ei ole need pensionisüsteeme ka enam.
Aga siin on sul kaks asja nüüd nagu jällegi koos ja ma tahaks nende ära lahutada. Üks asja on nende tuleviku.
Ma tahtsin lisada veel paar asja tegelikult.
Aga oota veidikene, üks asja on enda tuleviku investeerimine ja seda tuleb kindlasti toetada. Kas just sellel moel, et saanad enda raha panga kätte ja pank siis võttes suuri hooldustasusid, teeb investeeringuid, millest tegelikult sul lõpuks kasu ei ole, see on küsitav. Siin mul ei ole päris selgelt oma arvamust. Ma arvan, et iga inimene peaks investeerima, aga ma arvan, et ka suur osa inimesi ei ole selleks võimelise.
No, küsimus ei ole selles, kas peaks küsima selles, kas riik peaks sundima inimese annama raha erafondide kätte.
Mina ütleksin, et riik vähemalt võiks inimestele anda tasuta teenust investeeringu nõustamise osa. Näiteks.
No,
see on mööduv mõte, aga põhimõtteliselt lapsed siia sisse tuua. Selles ma nüüd kindil ole see lastega seos ühiskonna ja mingi ülemineku periood on, eks, kui meil on pensionisüsteem ehitatud üles sellele, et tänased töötajad maksavad tänaste pensionäride elu kinni, siis meil on mõnigi probleem, aga ma usun, et ka see probleem on lahendatav süsteemi muutmisega ja laste arvuku siis enesest on ta väike või suur, ei ole selle süsteemi südame. Süsteem tuleb muuta ära või leida mingi teine viis seda kõike või ülal pidada, sest et mingil hetkel ju sinu enda mõte kõik viib selleni, et kui meil on need lapsed, kes keda täna on vähe, saavad suureks, on probleem palju väiksem, eks. Kas kui nemad saavad palju lapsi ja neil on väga hea elu, nii-öelda pikas ajalises vaates, mis vahet seal on siis?
Ei, no vahe on väga oluline, sellepärast, et kui on vanu inimesi rohkem kui noori, siis pole lihtsalt vanad inimesed tarbivad rohkem ressursseks, tervishoiukulud ja muud sellised asjad pensionid ja nii edasi noored loovad.
Ja ressursse. Ka sinu lapsed saavad palju lapsi ja neil on palju parem juba. Kõik nagu tuleb ja läheb, eks?
Ei
oleme.
Ei, ma selles mõttes just ei saa ausalt aru. Et fakt on see, et peab olema ressursside loojaid rohkem kui ressursside tarbijad vastasel juhul ressursside.
Aga sa kirjeldad seda SKT-põhist maailma mudelit, mis saab ainult siis toimida, kui ta kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab.
Okei. Okay. No sellest me võime veel rääkida, aga ma tahaksin ikkagi paari asja veel omalt poolt mainida, et esiteks on ikkagi tõtt öelda ikka täiesti uskumatu, et me oleme pikka aega elanud sellise olukorras, kus väga palju inimesi argumenteerib, et riigil peab olema kohustus sundida inimesi andma oma raha pankade ja teiste erafondide kätte, kes siis investeerivad nüüd nende eest. Ja kuidas me oleme ühiskonna sellisesse kohta jõudnud? See on tegelikult puhas juba selline sotsialistlik mõtlemine, et riik ütleb, et te peate on ühel poolt on see mingi korporatism, eks ole, et suured pangad ja muud fondid dikteerivad poliitikat, teiselt poolt on see sotsialism, see pärast, et riik sunnib inimesi, et nad kasutaksid oma raha sellise viisil.
See selles sotsialism, mõttes... sotsialism ei oleks inimesel üldse raha kätte, sa oled unustanud, mis on see sotsialism.
Aga
sotsialism
see saavad raha kunagi kätte.
Täpselt, aga no see on teine asi, aga see on tehnokraatia ja ma olen suga selle kriitikaga suuresti ka nõus. Aga meil ei ole väga palju aega, et seda nüüd arutada.
Jah, paraku ei ole.
Kui sul on üks või kaks aset lõppu, siis palun.
Ei noh, tegelikult oleks tunduvalt rohkem lausid lõppu kui üks või kaks, aga ma ütlen, peamine on tegelikult ära öeldud, et sekkumine seadusandja pädevusse sellisel viisil presidendi poolt on asi, millele suhtes ei tohiks silma kinni pigistada. Sellepärast, et kui selle suhtes silm kinni pigistatakse, siis hakatakse sellist õigust pöörduda riigikohtu poole ja selle kaudu takistada seaduste jõustumist varem või hiljem ja ulatuslikumalt või vähem ulatuslikult kuritarvitada.
Mina arvan, et president tegi täiesti õigesti. Ise küsimus on see, et tegemist näib olevat mingi isama sisetüliga, kui ausalt nüüd see kõik lahti kiskuda. President on sealt pärit ja see mõte on sealt pärit ja see mulle ei meeldi. Aga täna on meie saateaeg läbi, täna me vaatajaid ja täna me ka kuulajaid homme juba siis Kukust ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.